halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idin ka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah 30 bisha September sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban ee bogga VOA somali.com idaacadda galabta waxay idin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah dood kulul oo xalay dhexmartay madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden.
The president has no plan. He hasn't laid out anything.
Waxa uu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaan u sameeyay mashiinada bukaanka neefta siiya.
Waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan heshiiskii ay dhawaan gaareen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waqti intee le'eg ayuu ku dhaqan geli karaa.
Marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raali kama ahayn hadda oo maxaan ku raa madaxweyne kale oo joogana raali kama ahayn in waqtigii doorashada loogu talagalay inuu wax dib uga dhacaan wixii dad force majeure ay keento waa dabcan waa la wada aqbalaya dad macquul ahna ma ahayn xaq jir ma ahayn
waxa kale aanu idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
durba inaad arooskii cusbaagabay ka aasaastay aad inaan yaro udub cadaayo ugub ka ceebaysay ay eega gooban ka dhacay aragtu ka jiiday aastiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu in balan yahay
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Dood si toosa telefishinada looga daawanayay oo dhex martay madaxweyne Donald Trump madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay ka dhacday Mareykanka. Labada nin ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado inay ka qabsoonto gudaha dalka Mareykanka 3 bisha November ee sanadkan. Doodan oo saldhigeedu uu ahaa arrimo la xiriira caafimaadka, maxkamadda sare, dhaqaalaha iyo coronavirus ayaa dadka falanqeeya waxay ku tilmaameen inay ahayd mid ka mid ah doodihii ugu jahwareerka badnaa ee soo mara musharaxiinta xilka madaxtinimada iyadoo dhinacyadu ay ku murmeen arrimo dhowra islamar ahaantaasina marar badan ay iska qasayeen in warka ay dhammaystirtaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu dood ka keenay warbixin wargeyska New York Times uu daabacay oo ku cadanaa in madaxweynuhu $700,000 Mareykanka oo keliya uu canshuur celin ahaan u sameeyey sanadkii 2016 markaas oo idinkii ugu horreysay xilka madaxtinimada uu orday sanadkii 2016 iyo sanadkii 2017 mise waxa uu xalay doodu ka sheegay in uu bixiyey malaayiin dollarka Mareykanka. Musharaxa la hardamaya Donald Trump ee Joe Biden ayaa madaxweynuhu ku eedeeyey inuu bixiyo wax ka yar inta uu bixiyo macalin iskuul. Doodan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo 3 dood ah oo Trump iyo Biden ay yeelan doonaan korintaan la gaarin doorashada. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyey wuxuu ugu yeeray hadallo aan laga fiirsan oo halis ah oo Turkiga ku taageeray guuri Azerbaijan. Dalka Azerbaijan ayaa isku dayay inuu dib u qabsado gobolka Goni-Gosadka ee Nagorno-Karabakh. Hase yeeshee Turkiga ayaa u jawaabay kuna eedeeyey Macron inuu taageerayo qabsashada gobolka halkaas oo dagaal xoogan ka socday tan iyo xaddii. Waxaan ka warhelnay buu yiri qoraalada siyaasadeed ee Turkiga oo aan u maraynayo inay yihiin kuwa aan laga fiirsan oo halis ah, yiri Macron oo buuqsho ku jooga caasimadda Latvia Riga. France aad ayay uga walaacsantay hadallada gardarrada ah ee Sacdiyi tagay ka soo baxaya Turkiga kuwaas oo meesha ka saaraya isxakameyn kasta oo Azerbaijan ay ka sameyn lahayd dib qabsashada Karabakh, taasina lama aqbali karayo, yiri Macron. Turkiga ayaa Azerbaijan wadal Islaam ah u aragtay isbahaysiga koowaad. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawlud Cavusoglu saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suuradalnimada khatar ka iman karaysa kooxo qasoodayaal xaq jirina oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaariyo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. Saraakiisha ayaa ka digay xasilooni darro siyaasadeed banaanbaxyo rabshado wata marin habaabinta iyo wararka been abuurka ee dalalka qaar ay ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyeen doorashada. Waaxda arrimaha gudaha iyo hay-adda dambibaarista ee FBI ayaa sheegay inay u badan tahay inay kordhi doonto khatarta kooxo xagjirin maxalli ah ka iman karaysa laga soo bilaabo bisha soo socota ilaa laga gaariyo maalinta doorashada ee 3 November. nambaxyo ka dhacay gudahan Mareykanka bilihii dhowaa oo laga soo horjeeday sinnaan la'aanta dhanka isirka iyo habdhaqanka ciidanka booliska ee dadka madow ayaa qaarkood noqday kuwo ay rabshado hareeyeen laakiin intooda badan ku dhamaaday si nabada madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaki geliyay inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada madaxtinimada November. Wakiil dunida dhegeystayaal wanaagsanta.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku baratamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka, madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden, ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen doodii ugu horreysay doodo saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3 bisha November ee soo socota oo muddo 5 cisho ah ay naga xigto. Warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka ee VOA-du ka qoray arintaas ayaa waxay noo hayay Maxamed Colaad Xasan.
Sida warbixin muuqaala oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan, labada murashax ayaan xalay waxba iskula harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su'aalihii la weydiiyey xoogga ka saari lahaayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado. Waxyarun, markii ay socotay doodda ayay sii kullaatay, waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka COVID-19 oo dunida ku gallaaftay nolosha 1 million oo qof, Mareykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof. Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo ka hadlayay arrintan, ayaa yiri:
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Waxa yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin. Isagoo weliba ogaa sida xanuunkan halista u yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabaya ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyay.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaanu sameynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana waxaan toddobaadyo u jirnaa inaan soo saarno talaalka. Dooddan oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligii ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyay. Dooddan oo telefishinka si toosa looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 million oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 darti. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kullaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen. Waxayna ka ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, dhaqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jariidada New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeys ku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta cashuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo cashuur ah ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta cashuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020, ayaa ka mid ah saraakiishaasi.
I think what viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden, who was put on his heels most of the time.
Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mawduuc ku boodaya.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point, and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no president.
Jeremy, marar badan markii uu hadlayay Biden, waxa dhacaysay in 12 ilaa 30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay, kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la suweediyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaha ma laha, waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyey in doodu aanay noqon dood madaxweyne. Dadkii doodii xalay daawanayay waxaa ka mid ahaa Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia ee duleedka Washington. Waxaan weydiiyey waxa doodii xalay ay kaga duuneyd kuwii hore.
Run ahaantii wax badan bay uga duwanayd sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. Waxay ahayd muran iyo iska qajajac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo laskuma raacsanayn. Hadda yaab kalahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka la isu soo dhaweeyo. Waxyaabahaasoo dhan waxaad mowdaa mowqifyo adag oo aan weligeedii allaheed Maraykanka cidina la soo hor istaagin. Masalan, in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku tacaluqa weligeedna kamaba dhicin. Keligay maaha cid aragtay maba jirinba dood madaxweyne oo sidaan oo kale u dhacda oo Maraykanka oo dhan uu daawanayo. Xataa wariyihii dhexdhexaadinahayay uu aad iyo aad maaragtay uu ula yaabay iskuna day inuu xakameeyo.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahamiyadda ay shacabka Maraykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Maraykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas. Qofkii ayd malaa ay dhihi lahaayeen qofkaasaa earphone ilan qofka wax dooranayo waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysa midka wanaagsan marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo isleeday kara danahaadi ay ku jiraan ayaad dooranaysaa doodoodii baad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa marka qarnigii 1900-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maalintii ay labadooda doodaan waagi hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maalintii su-aalo weydiinaysa ma ay jiri jireen laakiinse markii raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhageysto marka waagaasi dad yar baa dhageysan jiray laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhageystayaashu ay farabataan oo la dhageysto oo ay xiise yeelato waxay ka sii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay.
Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raaciyay ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo. Doodaha ay horey u yeesheen madaxweynayaashii soo maray Maraykanka ayaa mararka qaar saameyn xoogan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan Samacada. Waayo sida ay muujinayaan raayi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey 900,000 codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. Iyadoo middii ugu horreysay doodahan saddexda ah ee ay Biden iyo Trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabowday ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha Oktoobar ee fooday nagu soo haysa.
Mahadsanid Maxamed Curaad Xasan oo soo jeedinayay warbixintaasi doodii xalay.
Dhinaca kalena labada musharax oo ku jira da'dooda 70-aadka ayaa xalay 90 daqiiqo ay doodayeen si ay dadweynaha Maraykanka uga dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sannadood ee soo socota. Waxay waqti badan ku lumiyeen weeraro shaqsiya oo isku qaadayeen iyo magacyo ay isugu yeedhayeen. Dadkii doodaasi daawanayay waxaa ka mid ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo la dhacsan siyaasadda xisbiga Dimuqraadiga. Maxamed Culaad Xasan ayaa labadooda oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka waxa uu weydiiyey sida ay u arkaan doodii xalayto. Waxaana ku horeynaya hadalka Faisal Dari.
Sida aan la socono, doodani waxay ahayd doodii ugu horeysay ee labada murashax ee xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhex marta. Waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhan ay u badnaayeen arrimo khuseeya Maraykanka dhexdiisa, ama han noqoto arrimaha dhaqaalaha Mareykanka ama han noqoto kacdoomada ee ka jira ee magaalooyinka qaar ee iyo mudaharaadyada ama han noqoto arrimaha maxkamadda sare la magacaabay marka lixda qodob ee laga hadlayay waxay ahaayeen lix qodob oo aad iyo aad looga falanqeynayay in arrimaha xuseeya arrimaha gudaha ee Mareykanka in waxana aad dadku ay u saadaalinayeen madaxweyne ku xigeenka oo ay dad badan lahaayeen in xusuustiisa ayaa su'aal laga weydiinayay inuu waxyaabo badan gafi doono laakiin axad moodaysay in uu su'aalaha sidii loogu talagalay uu si sax uga jawaabayay inkastoo ay markii dambe doodu ay afmagaada iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaarsanayeen laakiin marka si guud loo fiiriyo waxay ahayd dood si habsamaya u socotay
waa garta uusan noqon doonaa qodobada ay soo bandhigeen labada dhinac xaashi shaafi ayaan su'aashii aan ku bilaabay mid la madasiinaya xaashi
runtii sidii uu walaalkay Faysal u sheegay waxay ahayd doodii ugu horreysay oo runtii in muddo la sugayay sababta keentay inay hadda dhacdo oo waqti dheer qaadatayna waad ogtahay wadanka cudur baa ka dhacay adag in dadku ay isku yimaadaan taasaana kale iskiina caawo ay qabsanto laakiin runtii saadaashii la filayay iyo si wax u dhaceen aad bay u kala duwanaayeen oo si wanaagsan bay u dhacday oo runtii qodobo muhiim ah oo arrimaha domestic oo localka ah looga hadlayay si sharaf lehna waa ku dhamaatay inkastoo dee dad labadaba raadinayo codkii bulshoweynta Mareykanka ee si kala duwan la u raadinayay mararka qaar ay isku dhacayeen weliba inkastoo madaxweyne Trump uu ahaa ninka runtii inta badan waxa taagayay laakiin taasu ay tahay dood xusan bay ahayd
Faysal baan kusoo noqonayaa Faysal jamhuuriyiintu waxbay sugayeen madaxweyne Trump marka ay foodays daraan Joe Biden waxbay ka filayeen qodobadii uu taabtay ee jamhuuriga sugayeen iyo waxyaabihii uu ka hadlay
waxyaabo badan baa sida aynu u sheegnay dood waxay ku ahayd arrimaha gudaha Mareykanka ku saabsan marka jamhuurigu waxyaabaha ay badanaa aad u filan waxaa ka mid ah maxkamadaha oo kale haddaad xasuusato erayadii uu madaxweynaha Trump isticmaalay waxaa ka mid ahaa fursad bay iiga tageen madaxweynihii Obama iyo madaxweyne ku xigeenka hadda oo murashaxa ah inaan magacaabo intaas oo ku jira maxkamadaha aanu magacaabo waxyaabahay filayeen waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynuhu soo bandhigo in gabadhan haweeneyda hadda loo magacaabayo in maxkamadda sare madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay inuu xaqna u leeyahay haatana ay aqalka sare ee sanadka oo ah labada in laamood ee xaqa u leh inay maxkamadda sare magacaabaan waa madaxweynaha iyo aqalka sanadka inay labadaba gacanta ku hayaan arrintana uu dardar gelinayo waxyaabaha kale oo ay aada u filayeen oo madaxweynaha uga filayeen waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano law and order oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka Mareykanka sugaya in sida aynu arkayno madaxweynaha Mareykanku wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay inuu yahay madaxweynaha in amniga iyo kala dambeynta sugaya maadaama isaga ay booliiska iyo laamaha amniga taageersan yihiin
waa gartay xaashi Joe Biden wixii laga filayay ma soo bandhiga
waxay ila tahay madaxweynaha Trump waxyaabihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sida walaalkay hadduu sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoonno badan ka jireen laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen qaadka dhibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaa ku xuquuqa iyo maxaa ku jiraa iyo arrinkan kala sooca ah runtii ninka la yiraahdo Biden wuxuu xooga saarayay marka uu ku celcelinayay ninka la yiraahdo law enforcement iyo amniga iyo kala iyo maxaa ku dhaha awood gelinta ciidamada amniga wuxuu xooga saaray isagana inuu cadeeyo sababta inaysan keliya ahayn qodminka booliiska ah inuu dadku u yimaado xabadeeyo laakiin ay tahay dadka markay wacaan 911-ka ee booliiska u yimaado xabad la soo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo raadaha amniga si ay usoo raacsiiyaan qofkan dhibka meesha looga yeeray hadduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay usoo raacso dad macnaha aqoon u leh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay ka mid yihiin dad noocaas ah wuxuu kaloo taageero wuxuu community policing waxa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada aqoon u leh bulshada ee booliiska u yihiin si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yaraadayo xuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo amniga waxa ku dhaca amnidarada dhex taalla loohaadaha amniga iyo shacabka
waa gartay Faysal Barri markaan usoo noqono dooda waxyaabihii lagu doodayay dadka Mareykanka sugayeen waxaa ka mid ahaa xanuunkan coronavirus ee Mareykanka 204,000 qof aragtay ku dilay bal waxaad iga nooga warantaa marka laga doodayay coronavirus oo kale ama COVID-19 doodu siday ahayd iyo jamhuuriyiintu wax madaxweynaha ay ka filayeen
run ahaantii madaxweynaha dalka Mareykanka sida aynu la socono ayado oo shaqooyinka Mareykanka aad u soo celiyay dhaqaalaha Mareykanka oo aad u socdo ayaa waxa tii aafadan coronavirus oo aad iyo aad wax u yeelaytay dhaqaalaha Mareykanka sida aad hadaba sheegtay 200 iyo dheeraad kun oo qof ay ku dhinteen malaayiin ay qabto in marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuxnuxsanayay haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aad iyo aad ay uga sii badnaan lahayd waxyaabuhu ku dooday waxaa ka mid ahaa markii uu yiri dadka shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaabmatay fayraskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay laakiin Joe Biden uu markaa ka soo horjeeday uu yiri arrintani waa arrin midab takoora dadka China ka imanaya in la mamnuuco in marka madaxweynaha in fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihi uu dib u soo noqonayo in malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray in dhaqaalaha la furo oo si iyadoo la fiirinayo caafimaadka iyo in dadku is-ilaaliyaan laakiin haddana iskuulaadkii la furo in ganacsiyadii la furo halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka uu murashaxa xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii dhaqaalihiina uu dib u burburinayo in cabsidiina ay dib u soo noqonayso marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortagayo aafadani inay qorshe aad u kala duwan tahay oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo
xaashi shaafi arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus
runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeed in 200 kun oo qof ay dhimatay oo Mareykan ah oo u dhimato maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd maxaan runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sarreeya waddanka madaxweynaha waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay madaxweynaheena waa diiday in muddahna wuu diidanaa diidmada uu diidanaa yaa ahay cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badana gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadar ilaahay u dhinteen laakiin la badbaadin karay taamaq waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen oo ahaa in dadku ay mask xirtaan kala fogaadaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro laakiin isaga waxay ahaa mid ku adkaysta markasta in jiho la furo dib loo furo ganacsiyadii taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeyay la furay ahaa cudurka mar labaad inuu kusoo noqday dhimashada ee sii badan
kuwaas waxaa ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalay ka dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden Maxamed Colaad Xasan ayaana u warramayay
baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ansixiyay heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka ee madaxda maamul goboleedyada dalka heshiiskaasi ayaa waxa madaxda saxiixday ay ku heshiiyeen hannaanka ama qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta dad badan ayaa soo dhaweeyay in ugu dambeyn madaxda Soomaalidu ay isku raaceen nooca doorasho ee dalku qaadanayo balse dhinaca kale waxaa jira walaac dadka qaarkii siyaasiyiinta iyo baasha caalamkuba ay ka muujiyeen heshiiskaasi hirgelintiisa iyo waqtiga uu u baahan yahay in lagu dhaqangeliyo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi
muddo badan ayay ku qaadatay madaxda soomaalida in ay heshiis ka gaaraan nooca doorasho ee dalku u galayo doodaasi ayaa dadka qaar ay u arkaan mid xilligeeda kadib dhacday waxaana taasi keentay in laga walaaco sida doorasho iyo xil wareejin ku dhici karto muddada hartay iyadoo uusan iman firaaq siyaasadeed inkastoo ay wada hadalladu heerar kala duwan soo mareen haddana ma ahayn arrin sahlan in madaxweyne Farmaajo uu ka haro doonistiisa ahay doorasho qof iyo cod ah heshiiska ay dhinacyadu gaareen ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah iyo waqtiga go'an ee ay howluhu dhacayaan dhinaca kalena magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ansixintiisa iyo dhismaha xukuumadda laga filayo ayaa muujinaysa in rajada laga qabo in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo ay sii adkaynayso madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in heshiiska dhowaan ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamulada dalka uu ahaa tallaabo hore loo qaaday balse waxaa xusay in faahfaahinta heshiiskaasi oo gaaban ay mugdi gelinayso hirgelintiisa iyo in wax badan laga sii ogaado
waxyaabaha dib u dhaca keeni kara ee heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in maxaan ku yiraahdaa heshiisku aanu aad u qeexnayn weli ay qeexid badan u dhiman tahay maalinta doorashada bilaabanaysa lama garanayo maalintii ku dhammaan doonto lama garanayo doorashada muga dhamaatay muga bilaabato waxa ka dambeyn doono iyo sida baarlamaanku soo gudbiyay iyo cid soo gudbinaysa iyo waqtiga la soo gudbinayo iyo waxyaabo badan oo tafaasiil ah ka dhiman marka doorashadii ma dhacaysa hadii la doorashada waxaan leeyahay waqtiga dawladdu u haray waxaan leeyahay waa lagu qaban karaa laakiin waa diiniyad samaan iyo dadaal iyo maxaan ku raadaa ay ka timaada dawladda xaggeeda ilaa hadda laakiin waxyaabo badan oo weli aan cadeyn oo la rabo inay dawladdu cadeyso weliba hoggaanku uu cadeeyo heshiiska dib looga negotiate gareeyo dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe isku raacaan laysla ogol yahay yaa loo baahan yahay waxaasoon weli qeexnayn waa rajaynaynaa maalmaha soo socdaahi qeexitaankaas inuu dhammaado laakiin heshiisku hadda waa dhab baarlamaanki baa ogolaaday dadkii oo dhammaa isu raacay soomaaliya caalamkao dhammaa loo sheegay meel dib looga noqdo malaha laakiin waa la qurxi karaa waana la fool xumay karaa bis ayadoo wixii ay dhacayaan ayaa la qurxin karaa ayadoo wixii ay dhacayaan haddana xoogaa la macno tiri karaa waxaan rabaa meeshaan inaan ku xuso waxa soo baxaya sharciyadoodu waxay ku xiran tahay hadba processkan doorashada sidau u qurxoonaado sidau u dhib yaraado sida maxaan ku irahdaa colaad iyo dagaal uu uga badbaado sida maxaan ku irahdaa dadka soomaaliyeed qadarin iyo xuquuqdooda aasaasiga ay leeyihiin loo ixtiraamo loo dhowro waxaasoo dhan uu ku xiran yahay
madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaad sidoo kalena ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xilligii kala guurka ee 2012 ayaa qabay in laga baaqsan karo dib u dhac isagoo sharxaya sababta loo qaatay nidaamkii doorasho ee 2016 mid wax yar uun ka bedelan isjiijiid dheer kadibna ku tilmaamay
sababta hadda heshiiska noocaana loo gaaray oo ah heshiis dib ugu laabanaya 2016 oo wuxuu yaryar laga badalay aan badnayn sidaa sergel oo la kordhiyay oo keliya sababta loo aaday waa waxay tahay anugu sidaan fahamsanahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto waqtiga baarlamaanku lasoo dooranayo oo la dhaariyo waa way caddahay waqtiga madaxweynaha raba in la dhaariyaana dabcan waxa weeye waa wixii loo gaaro bisha februari 8 dabcan way dhici kartaa wax technical extension la yiraahdo oo bilo ah dhowr bilood laakiin yani waqti dheer in doorashada lagu sii daro kusii darsanto aniga waxay ila tahay waa laga hortegi karaa haddii dhaco laga yahay heshiiskan laftigiisa marka dadkan heshiiskan garowdeynta ka ah oo ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo heshiiskan siyaasadeed gaaray dulka afghanistan gaaray ayaa waxaa loo baahan yahay in ay doorashada waqtigeeda ku qabtaan
heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay dadka qaar u arkaan inuu ku yimid culays dhinaca beesha caalamka ka yimid ayaa dhinaca kalena waxaa culayska ku sii kordhinaya in xukuumaddii howshan wax ka fulin lahayd aanan weli lasoo dhisin waxaana ku hareer furmay ololaha ra-iisul wasaaraha iyo soo xulista wasiiro mari kara baarlamaanka oo iyada lafteeda olole u baahan waxay dad badan ula muuqataa in howsha ugu dambeysa ee baarlamaanka 10-aad ee soomaaliya kahor inta uusan doorasho aadin uu qaban doono ay tahay ansixinta xukuumad laga yaabo iyada laftirkeeda in wasiiradeeda ay gobollada ay ka soo jeedaan ay u aadaan ololaha xildhibaannimada ee dhowaan bilaabanaya iyadoo sidii horeyba looga bartay xukuumadihii dalka soo maray oo ugu dambeysa tan hadda xilka ku sii simaysa ay badankoodu yihiin xildhibaano baarlamaankana ka tirsan cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ayaa ka waramaya sida waqtiga uu u kala duwan yahay gaar ahaanna bilowga howsha doorashada marka la isbarbardhigo 2016 iyo 2020
heshiiskan hadda ay isla gaareen madaxweynaha iyo 5 madaxweyne maamul goboleed waa mid si guud adigu looga heshiiyey ama mabaadi ahaan looga heshiiyey in doorashadii 2016 oo kale lagu dhaqmo oo 2 qadam un lagu soo kordhiyey oo meesha 1,100 laga dhigay meesha 1 magaalo lagu codayn jiray gobolkana 2 magaalo laga dhigay laakiin wax badan baan caddayn dadkii shaqada qaban lahaa weli lama soo magacaabin inkastoo guddiyadii la tilmaamay isku soo duduub 2016 doorashadii dhacday waxay bilaabatay Sebtembar senatorkii u dambeeyeyna waxaa la doortay 7-dii bishii February maalin ka hor intii aan madaxweynaha la dooran marka taas haddii laga soo la qaato hadda waxaa la joogaa October baa bilaabanaysa madaxweynuhuna maalin weyn mar hadlay oo dadka qaarkii su-aal uga jawaabayay wuxuu sheegay in bishan October la soo dhameystir doono hawlaha maxaa yiraahda guddiyada iyo dhisidda iyo qaybaha shaqada dhiman. Marka kasoo qaad October haddii la hawsha la guda galo, waxaa muuqata in laba bilood ay ka dambeysay waqtigii tiilo nooc ahayd la bilaabay. Marka hubaal weeye in maxaa la yiraahdaa waqti uu aada u dahsan yahay ayna u badan tahay in dib u dhac yimaado.
Marka ay timaado ka shaqaynta hannaan doorasho iyo xulista baarlamaanka, waxaa jirta inay muhiim tahay in la helo madax bannaani xubnaha hawshaasi qabanaya. Cabdirashiid Khaliif ayaa sharxaya caqabadihii 2016 lagala kulmay in la helo guddi madax bannaan iyo waxa laga filan karo ka 2020.
Haddii dad kale soo magacaabi doono in laga dacwoodo la bilaabo, berigii hore waxay madaxdii maamulaysay 2016 waxay guddigii ugu horeeyay guddiga federaalka doorashooyinka u bixiyay wasiirra xataa ku jiray. Adduunkii iyo Soomaalidu waa qayliyay. Markii dhammaan shaqaalihii xafiisyada dowladda, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha baa lagu soo qoray maamul goboleedyaduna dad saas oo kale ay qorteen. Haddii marka wixii oo kale lasoo qorqoro oo dooda ka yimaadaan dadka kala qeydiyaan oo bulshada rayidka iyo xisbiyada iyo donorska lacagta laga filayo ay yaabaan dadkan hawsha loo dhiibahayo oo sidii berigii hore la yaalay loo akaysiiyo, iyadana dib u dhac kale keeni kartaa. Marka guud ahaan runtii hannaanku aan caddayn waqtiga hawsha socoto dib u dhac badan ka muuqdo. Khibraddii tii horeo wax badan laga kororsan karo. Waa muuqataa in runtii iyo isjidkidkii laisla soo gaaray 3 sano iyo bar ka badan laisla soo gaaray, waxaasoo dhan waxaa laga dadansan karaa runtii in aad loo daahsan yahay.
Siyaasiinta qaar ka falcelinaya walaaca laga qabo in dib u dhac ay ku iman karto hannaanka doorashada iyo in dowladda hadda jirta ahay ay raadinayso wadiiqo ay muddixileedkeeda ku kororsato ayaa sheegay intaasi aysan hadda ugu jirin qorshaha dowladdan, balse haddii ay dhacdo in loo baahdo muddo kororsi farsamo ay maamuladii ka horreeyaba sameeyeen. Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weydiiyey in muddadii maamulkiisa uu dib u dhac aan badnayn ku yimid qabashada doorashada haddii ay tii oo kale dhacdo maxaa ku jaban.
Maya, anigu waxba kuma darsanin. Aniga waxaan ahay mas-uulka ugu sarreeya dowladda ee si cad u diidanaa in maalin lagu daro doorashada. Laakiin markaan doorashadii habeynay oo muddo 2 sano ku dhow waxaan ka soo shaqeynay oo annaga NCFT National maxuu ahaay Consultative Forumkii la sameeyay iyo wada tashiinigii dowladda doorashadii 2016 qofka qayb gelin malaha, qofka degmada iyo qofka dowlad goboleedka caasimadooda ugu yaraan joogay intan loo tagay oo lala fadhiistay la yiri maxaa idan la tahay doorashada inay noqoto, meeshaa laga soo dharaan dhiiriyey markaasaa meeshaa lagu keenay. Marka annaga waqtiga ay ku intaas ahayd, aniga bishii September 10-keeda la doortay, bishii October 15-keedana xildhibaankii ugu horeeyay baarlamaanka federaalka la doorto doorashadu waa bilaabatay, mashiinku waa dhaqaaqay. Mar haddii doorashadu bilaabato ka bacdina madaxweynuhu wax dambe oo intaas ka dambeeya oo weyn oo mas-uulkiya madaxweynaha waxa mas-uulka doorashada inuu bilaabo qawaacidda iyo waxa ay ku bilaabanaysaan uu caddeeyo asigaana mas-uulka ah. Waa heer qaran, hoggaamiyaha dalkuna waa madaxweynaha jamhuuriyadda, astay eed dukureysa hadday wax xumaadaan, haddaysan maadaanna ammaanta asay raacaysaa. Dowlad goboleedyadu waa hay-adihii dowladda oo maxaa deegaanadii iyo dhulkii dadkii wax dooranay meeshii ay joogeen oo doorashadu ay ka dhacaysay, ayagana fulintaasaa laga rabaa. Marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raalli kama ahayn. Hadda oo maxaan kuraa madaxweyne kale uu joogana raalli kama ihi in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan. Idda force majeure ay keento waa dabcan waa la wada aqbalayaa dad macquul ahna ma ahayn xaq jir ma ahayn.
Qaar ka mid ah saaxiibyasha heshiiskan oo aynu la hadalna ayaa sheegay in guddiga ay soo magacaabi doonaan kuwaas oo soo saari doona faahfaahinta iyo waqtiyada ay wax walba dhacayaan, balse ay marka hore doonayeen in heshiiskani uu helo ansixinta baarlamaanka inta aanan loo gudbin faahfaahintiisa. Sidoo kalena xogo hoose oo v o edu hesha ayaa sheegaya in weli madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho jooga iyo dowladda dhexe ay ka wada hadlayaan dhammaystirka waxyaabaha aasaaska u ah heshiiskan iyo magacaabista guddiyada hawshan wadaya. Maalmaha soo socda ayaana la filayaa intaana ay heshiiska gaaraan madaxda Soomaalida. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo dhinaca dowladda federaalka ah, qaarkoodna codsigeena kama jawaabin, qaarna waa ay ka gaabsadeen. Marka ugu horeysa oo ay ka hadlaan arrimahan ayaana idin soo gudbin doonaa.
مهد سنة فلسطين أحمد إيمان أو ربحنتها السنوات دياري سيال كانك سوجيديني سي حتنا دقي سيال وحين سو قرن حلقي قلب والباء أربعة أنا يدين سو قد بنجرني برنامج كي نقن كأي هدها إي أحمد فرح علي إذا جاء
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA ee istayaal inkastoo aanu badsan jirin haddana Ahmed Noor Aadan Qoraab oo Ahmed Diris loo yaqaanay wuxuu ahaa gabyaha caahora ku tirsan marxaatina waxa ugu filan tixaa tirada yar ee laga dhaxlay gabyaha walibaase waxa uu ku caan baxay sida salaan arabi Ahmed Diris waxa lagu bartay maansada xididka loo tiriyo taasoo giddigeedba loo boqri karo badankeed Soomaalida gabaygiisii wada gaaray ee eere goola baxay sababtii uu u tiriyey aan idin hormariye waxaa la yeeli jeer ayuu guddoonsaday inuu guursado oo uu bah labaad yeesho markaasna waxaa loogu farmuuqay gashaanti kolkii inaayaheeda loo sheegay uu ab iyo isirba u gartay waxay si ahayd agoon sidaa darteedna odayadii xigtada u ahaa ayuu ka doonay iyaguna waa siiyeen hiduhu siduu ahaana wuxuu gabadhii ka keenay geel yarad ah oo qaalmo uu jeclaa ay ku jireen dabadeedna aroos baa loo gangaamay wuxuuna dhismo ku noqday isla reerihii gabadha siiyey in muddo ah hadduu xididkii la deganaa ayuu ku tashaday inuu u wareego jifo hoosaadiisu halkii ay tiil hase ahaatee aqalka inuu la guuro uu doonayaa waa badan yahayo waa kii uu dhowaanta arooska ku galay gaadiidka uu haystaana kuma filla oo waa laba awr oo keliya markaasuu ku soo dhacday cidda uu la xidhiiday inuu ka wato laba kale oo uu ku guuro dabadeedna uu u soo celiyo waa hidaha gaadiid culiska loo yaqaan ee markay mucurto jirto ay reermiyigu isku taakulaya kolkaas buu afadii cusbayd ku yiri orodo gaadiidka reerka noo soo weydii sidii bay yeeshay waxayse kula soo noqotay awrtii la diid markaas buu faray kolku waagu baryo inay aqalka furto oo dhulka wada dhigto si wixii ay qaadi karaan ay labadooda awr ugu rartaan waxa kalena ay saa dambe ama saakuun ay ugu soo noqdaan wuxuu ku sheekayn jiray sidaas markaan gabadha ku lahaa igadha ma ahayne xididka ayaan ka xisoodsiiyey islahaa bal inay awrta kuu keenaan markii ay arkaan aqalka oo dhulka kuu quban taasise ma dhicin inta aqalkii furteen ayay wixii ay qaadi kareen labadoodii awr ku rarteen wixii haray oo dhulka daadsanaana maalin dambe halkii ugu soo noqdeen iyada oo xididkiina aan xidid u dhaqdhaqaaqin dhacdadaas kadib ayuu axmed diris tiriyey gabayga eere goola baxay oo naftii salaadaha ka dhigay aanu cidna ku badbaadin gabadhii cusbayd iyo xididkiiba cagta ayuu mariyey qolyo kalena wuu ku aflagaadeeyey wuxuu isku haaraamayaa inuu la mid ahaa qof dayeysan oo tubtii habboonayd ka habaabay markuu abtilsiinada ku sirmay ee reedihii eere gooyiilay uu inanta ka doonay geelii uu fureedka ku bixiyey ayuu ka qoomamoonayaa intuu ku hadqabsaday gabyaagii kale ee aadan calib la odhan jiray ayuu ku bilaabay amarkii ilaah iyo waktigu waa wax kaa adagee nin ambaray halkuu aaday waa ula ekoonayde anigoo arkaayaan waddada eere gooxulaye absisiyihiibaa ihoday aadan carabow maantaan adduunyada baxshaan inanta doonaayey usha dheer markaa geelayaga ugubka soocaayey abeerka iyo qaalmaha markaan u intihoon waayey ebiyoon iyo markaan miiganoo oloshay laameeyey arrinkaa iseegaye haddaan uumiyaha baadho ama reere aan soo agmaray aanan ka ilduufin dadkaa uu fanaaga haddaan arijir weydiisto ilahayga iyo naylahaan idag wadaageene isla joog baraarliyo wan weyn ma arki waayeen dabadeed wuxuu u sheensanayaa xididkii gaadiid cashiga u quuri waayey wuxuu ku eedaynayaa dhabcaalnimo iyo inay u maleeyeen dhul fog iyo buurta imay meel aan ka sokayn inuu awrta ula kacaayo dib dambena aanu ugu soo celin doonin ugu dambaysta gabadhi uu guursaday ayuu ku tilmaamayaa inay tahay ruux agoon ah haddii aabba u noolaan lahaana aan lagu fiirsadeen aqalkeeda cillada daadsan. Wuxuu ku soo gabagabaynayaa, anigana markii ay iiga yarad qaadanayeen waa igu khatareeno, waxay igu sheegeen qof cidi leh oo reer ka dhalatay. Wuxuu yidhi, wixii kale ilaa weeye haddaan aqalka lay daadin oo awraan gaadiid cishada lay ammaaneeyo, alxamdulilah mooye wax kale maba idhaahdeen. Abaar caanaliya ceelow waa meel agteenna ahe, isha ducolay udubkii ku jiray kalama aadeene, nin ammaananna cebbaanaho iguma aameene. Ayaan iyo wixii laba ka badan eregtu waa ceebe malaase iimey duul qabanayay nagu ogaadeene. Waxse oyda gabar aabba leh oo ehel u muuqdaaye agoonnimadu waa waxa illada loogu awdaraye, anigana asagii bay darraan igaga iibsheenay. Aflagaadada iyo maaga markii la iska indhatiro, farsamo ahaan waa tix qurux badan oo nin gabyi ogi uu maliyey. Waatuu isaga ku halqabsaday gabay dheer oo jawaaba ayuu aadan carabna tiri, gabay uu ku diidaayo kaas axmed diriif iyo doodii uu xambaarsanaa. Hiid buu ka filayay, canaan buu ku halqabsigiisii ka kororsaday. Isaga oo oday isaga dhigaaya ayuu bilowga gabayga ugu sheegayaa, marba hadduu ninku wiilnimo ka tago oo geedka sirka looga waco ama gabyaal la yaqaan uu yahay, inay ku habboon tahay inuu is-ilaaliyo oo wixii magaciisa wax u dhibaaya uu ka fogaado. Markaasuu ku hiifayaa gabaygii uu u tiriyey, gabadhii uu dhowaanta aroosay, iyo weliba reerihii uu la xidhiday, kaasoo inta taararka la isugu tamiyey meel walbaba gaaray. Taana wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay caado uu axmed dirir weligiisba lahaa, xilid u gabyi doona ay tahay wuxuu ku yaqiin. Sidaas darteed gabadha iyo reerkooda ticda uu hadda u tiriyey ma aha ged cusub oo uu la soo baxaye, waa hiddihiisa wax ka mid ah. Qaybta hore ee gabaygiisa jawaabta ah ayuu aadan carab ku yidhi, axmedow ikhiyaar iyo ninkii oday la moodayo ee xaajadii oodanta iyo ururka loo doono ama shay amaarada khalqiga kaga amuuraysan ama yuu ahaan beefilkii ugu abaaraaday waa inuu ilaashaa waxaan lagu ammaanayn. Durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay, aad inan yaro udub cada iyo ugub ka ceebaysay, ay eere gooban ka dhacay adartu kaa jiidhay, aartiiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu ii balan yahay. Keliya Ismaaciil, intaad qola idaacaysay uu jiifha moodina ninkani waa abwaan jiray ee maantana halka aad ka iltiqiin oonku kuu qabay. Duq iska yeelkii aadan carab axmed dirir ma garaysan, daacadna uma u arag. Wuxuuba ka qoodamooday inuu ku halqabsaday, jawaabtiisana wuxuu u qaatay inay tahay arrin laga shirayo isaga iyo qoladii uu u gabiyey ay iska arkeen. Markaas buu tiriyey tixuu aadan ula jeeday saddex meelis oo qurihina ay iga soo gaadhay. Wuxuu yidhi, nin hadduu mar laaluuska cuno waa libaax bariyee durba lahatay oo meel kaley kaaga lulayaane, libtuun baan ku siiyey darbaa iiga kaaladane. Labadaba allah u naxariisto. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed faarax cali idaaja.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maseerka ama hinaashaha oo ah wax eebba uu ku beero dadka ayaa inta badan sababa burburka ku yimaada qoysaska Soomaalida, waxaana sidoo kale uu maseerku keenaa dhibaatooyin ay isku geystaan lamaanaha nolosha wadaagaya. haddaba maxaa sababa hinaashaha ragga iyo dumarkase keebuu ku badan yahay? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
waa mahadsantahay. maseerka raggu ku badan yahay midka ku dhaca sababtoo ah haweenku waa wax najara ayaga ilaahay dabiiciyan gabdhaha intooda badan, waaba mid isaga abuuran oo maaragtay aan aaminsanahay إنه هاي المد وح بربرية مسائل كقبلها لكن رجع كوزو ومد ماركتي عن حساب لهين أنت بدنا قيسس كي بربر كأيجو كي مدة مسائل كنا رجع كوبدنا بقول كي بقول كوبدنا يين أولا بمركة ورطة قبلنا مركة ورا يصير لبض قف سبرتان وعقب لابا يها سوى جعيل نلاش جعيل كي بنان كي كل جعل كي وحي لسلسة وذي بنتي جرجة لسوق مندونا مركة جرجة اللي مادو وحيرانا يا مركة بحدي يا بدنايسة قبلني الجرجة قبل هذا أبح ما فلاور ما جرجة سكتنا نمسو لما أني إسقاطي نلاش لو ذي ساعي هدي أبد يمادو أبد كو يمادو وحمد قيس كي علاس كي وقبلنا هاي ذي على دار العيسو gu xujeelayno intu la bisaadana baxo oo mid kale waxa laga yaaba asagoo ba saddex bil ama afar bilood aroos la ah inuu mid kale ba dhinac kale kaga wado marka ee qiyaanada iyo damaaciga rag Ilaahay ayagana ku beereey oo Ilaahay u jideeyay inay afar guursadaan iyo gabadhan oo islaaysiinaysa inay heshay jacaylkeeda ugu dambeeyay mustaqbal fogna kale ayaa sabab u ah islaayay ee marka horena waaqa runta aan balay isugu imaaneynino uusan lahayn nolosha adiga mooyaana cid kale waligaa inaad dambaba guursan maayo haddii uu markuu wax kale la yimaado gabadhii wadadii kalumaysaa noloshii markay burburto waxa laga yaabaa gabadhaas inay xataa ku qaadato oo qaarkood ay ogolaadaan in la guursado laakiin asagu uu nahay migiisi hadana si wado oo labeeyo saddexeeyo afareeyo afarti kuwa qabo hadana waxa arkaysa ku fakarayo bal inuu mid uu tuuro maalin walba mid ay wareegto oo ay tahay inuu habeen walba halacsiga gabdhaha quruxdooda iyo markuu wadada maraayo oo uusan aaminsanayn ama sabab uu loobayo ilaa inuu afarti ugu talagalay ba u buuxiyay qaar dhowsan rag oo gabdhaha qalbiyadooda aan dhaawicina way ku jiraan laakiin masayrka iyo burburka qoyska raga u sababa ayagaana mas'uulka
hayna badon badal waxa way hortumba badnaanta mise keenista badnaanta dumarka u badan waayo dumarku waa nisa ayaga waa lala guursadaa midkoodii wax suukaasanayay arkaan dareen baa gala laakiin markaas ay masayraan waayo ninki afar baa la u baney naagaha boqolkiiba sagaal iyo sagaashan naagaha masayrka u badan waayo aniga waa laygu masayray mar layguma masayrin oo laba layguma masayrin oo saddex layguma masayrin bay faad naag walbana jacaylka ninka ay jeceshahay in la eg bay masayrtaa inta jacaylkeedu joogo in la eg bay masayrtaa qaar ba muraayada qalbigu dilaaca dhac oo waashaba shariicaduna waxay sheegaysaa islaamka afarta kacise u horeysa hadday ku dhimato inay shahaadadaba ka mid tahay marka masayrku waa wax sunniya waxay ugu bateen daayadu waxay ku leedahay aniga nin quraan guursaday maxaa la yila guursaday yeleeda ninkii wuxuu leeyahay afar baa ii banaan laba xaala kamida kow ninkii inuu naag la guursado waa masayra labo inay ninkii ku arkaan qaraaf uu qaraafayo oo naaga kale iyo tumashay ay ku arkaan dadan labadaasiba masayrka waa keenaan labadaasayna ka qaadaan naagu masayrka
jawaahir baarqab waxaad sheegtay in masayrku uu ku badan yahay ragga maxaa keenaya arrintaasi
waxa keenaya waxaan aaminsanahay raggu marka ugu horeysa haduu arko gabadhii labisanaysa qacda ugu horeysa hortu xulee xaggee u socotaa markuu arko ayadii inta cadar iyo barfuun cadarad isku shubtay yaa isku diyaarinaysaa hadday soo daado war meeshaan ay jiro ama reerka aan u socdaayo ama waxa layga wacay xaflad ama aroos iyo nikaac aan u socdaa ama sa shaqayba aadeeba lagama yaabo inuu aamino ooridiisii guriga u joogtay waxa laga yaabaa gurigaba ayadoon ka bixin inuu xataa maantoo dhan daba taagino telefoonkeedii yaa ku soo wacay xaggee maraysay yaa way xagga kula jirtay maba ogaba maryahooday ka didaayaan raggu waxay kale aan ugu aaminsanahay jalaska markii la fiiriyo oo dhanka masayrka ragga wuxuu ugu badan yahay gabadhu markay ay tahay gabar aqoon leh isku filan ama gabar ganacsato shaqay sato ninku raggu xataa markuu ku furo wuxuu jecel yahay naagtii u furo inay burbursantay baabacsanta laakiin gabadhu ninka ilmaha ay u dhashay waxay jeceshaa mustaqbalkiisa inuu hagaago oo cadaawad gaar uma qabto waxay samaynayaan marka jacayl beenu la jilaayaa gabadhii waqtigeedu ku dhuminayaa noloshii kay qaadatay xataa waxaa ugu daran kuwa sanadaha badan inta lala shaqaysto wadooyinka looga tagaayo oo markaasuu leeyahay waxaanba kugu arkay maaragtay waxyaaba aan kugu habboonayn gabar waxaa arkaysaa gurigeeda joogta reerkeeda dhaqanaysa wanaagsan laakiin ninkii isagaa sababa ay gurigeeda dumi guryaha duma iyo burburka ragga u sababa waxaa laga yaabaa marka inuu ku fakaraba gabadha waxa arkay kugu guryaha ku jiro lagu ciilaayo reerkeeda aanu tegi karinin meelay ka bixi karta aynu jirinin hadduu dhaqaale haystana wuu ku abiis garaynayaa hadday ayadu haysatana wuu uga masayraayaa ragga soomaaliyeed ilaahay markuu afar u baneeyey hal mar ma wada guursadaan afarta simaan hadduu awoodo diinta u banaynaysa لكن مالو والبو أنا قافر أي بنان وحلقي أبا جنجي أو أنسجي يعذركي عرورتي وذقروح بدن إن أنا وجدين ب جاكلوا بوسع ضابة قبل ودا وعمي مركمان تراني سجدي سا المية سا ودا لا بعسا وذا جدي سجى هبين كذن ب لو قالوا كجرم لبل وأضيق وابا وابا جورس وكاتي قبلها ولا دعوة ولا دلاف قبل مركي مصيرته لبعد تبضنا أي أي لكلن تا وحذرك سا أيضا أورله أو ير أو أجبة أو سو جورس ذي أيو لجورس ناي حتى قطرت أي جلان قبلها depression أكون عاية حتى ميجا مركل لاتجو أو عاد أركتو قال يشوفايا وعليه جريدة هوين جود لفريقه جورس اللي جقان نهشي وقبيعية جريدة هذانا قاوة مرانيو قاتل اللي جقان جريدة هذانا قرية باية قبل اللي جقان
نبدو بدل محاك قصة بيني سائن دمركو كبدني هاي مسيرك
محاك قصة بيني يا عريقا لكلها الله يا قدمني كحلة رتي وحي قد انتي وحا كالت الميوة مدوالي بنا مركا يقوم مسيرتو اولد تشوهايو وطول كيد يوالا لذيد يعيهل كيد انتالو ويارو اير هذا غرناك ترغير كيد ها يسطو اولد كيري وايو او فوضل ذي اي كعيسو ايات نبكو بنا عامل كاسن ليرا لا بس بحاو عائلة سيديس اني قلو حايقوب لعلي الماء افرتك كبحي انتي كان غارو يسد حبيني يسد عمال موضين اي كان حضر افرتك كبحي يا او ريال درسي انتي قولي كوتش بيير المي وعاديس ay reerki chaleen oo ilmiyo ya allah tu allah ku kaxay ilaahay ku kaxay yaa igu tii yaa soo martay waxaan ku biiyay markaa lama na guursan lama na sabayn chaallaa la hayo chaad baan ku maqlaa shaqo ugu maqlaa hadaan la guursado waan ugu garaabi la bay faad markaa horta laagu waasaas ayaga u badan ayaga xaq dhiba ayaga xaq waala ayaga yiraahda xaqankee wadaadka liige sheekh hebe liige dhaqtar liige sidaa mid
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay jawaahir baarqad
waxaan qaba markaa aniga markaan hadana halku u soo laabto halka inuu ku jiro in gabdhaha sida diinta islaamka ay qabto ninka inuu sheeg xafiiska wiiradan waan guursanaya waana wada gabadhan guursaday saddex maalmood reerku waa ka maqnaanaya gabaran garoodan guursaday saddex maalmood diinta ay banaynaysaa waa idan dhaqan kara kuwa marka horeba isku keena oo ragu isku midba laakiin intooda badan waxa mooda seef la boodinayino ragu aan ilmiye dil dhala xataa mas'uuliyad ka saarnayn waa inay guursadaan maana aqal kale iyo maskax kale wax kale ku duugan male si kastay hooyadu caruurta u hayso mas'uuliyadeeda ma wada qaadi karno aabihiina waa ka maqan yahay waxa laga yaabaa diinta islaamka sida ay qabto inuu u sima cadaalad xataa ma u cadaalad faraayaan
hayna badoon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halkuna kugu muuqda
waxaan leeyahay dumarku waxay ku maahmaahaan silic ku nool soddon guursataa dhaanta maxay doonaysaa inayna ninkaas u dulqaadan iyo reerkeeda sida dowladuhu xuduud u kala leeyihiin baana nin iyo naagtiina xuduud u kala leeyihiin reerka xuduuddiisa mas-uuliyadda reerka ninka iskale mas-uuliyaddii reerkii iyo ninkii mas-uuliyaddiisii iyo dhaqaalihiisii iyo tabartiisii bay ku kalsoonaan lahaa waa aamini lacda mid ka yar xoogaa hanti roon bay arkaysaa keedii bay u dibinaysaa oo leedahay anugu maba raba ninkaa efor bakaasayna la xiranaysaa marka xalku wuxuu ku jiraa qolo waliba inay isdejiso oo iimaanka isku soo celiso oo ilaahay inta laga cabsoodo sida shareecada islaamkuna bartay haddaadan afarta naagood u cadaalad fari karin ninkow naagta keliya hayso naagtoyna ninkaaga iimaanka ku qab
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban inala socodsiinayey waa hagaag dhegaystaya halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ku baaqay in cadaadis la saaro ururka al-shabaab oo ay ku tilmaameen ka ugu halista badan xilligan qaaradda afrika africom ayaa khatarta al-shabaab uga warantay idaacadda v o a waxaanay africom sheegtay in al-shabaab ay halis ku tahay ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom iyo weliba danaha maraykanka haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo haya
militariga maraykanka ayaa ku baaqay in lasii wado cadaadiska lagu hayo ururka al-shabaab kadib markii toddobaadyadii u dambeeyey ay maleeshiyaadka al-shabaab kordhiyeen weeraradooda taliska ciidamada militariga maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga u sheegay inay la socdaan inay kordheen weerarada ururka al-shabaab gaar ahaan weerarada loo adeegsado baabuurta laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa africom waxay sheegtay inay al-shabaab bartilmaameedsanayaan ciidamada ay iskaashiga leeyihiin ee kuwa soomaalida kuwa amisom iyo weliba maraykanka iyo danaha maraykanka Afrikom ayaa ka jawaabaysay su'aalo ay weydiisay laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA kadib weeraradii dhawaan ururka Al-Shabaab ay ka geysteen meelo kala duwan oo waddanka ah. Al-Shabaab ayaa 7 bishan baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ku weeraray goob ay fadhi ku lahaayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida oo ku taala deegaanka Janaa Cabdalle oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Kismaayo. Weerarkaasina waxaa ku dhintay askar Soomaali ah, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka ee la shaqeeya kuwa Soomaalida. Ka hor weerarkii Janaa Cabdalle, Al-Shabaab waxay weerar kala duwan ku dishay 3 askari oo Mareykan ah iyo 2 qandaraas leh oo u shaqeynaya wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka. Weerarkii ugu weynaa waxa uu dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkan, markaasi oo Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga Mandé Bay ee gobolka Lamu oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Sanad ka hor maanta oo kalena Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga Beledweyne oo ciidamada Mareykanku ay ku tababaraan kuwa dowladda Soomaaliya. Weerarkaasina waxaa lagu dilay dhammaan maleeshiyaadkii ururka Al-Shabaab ee soo qaaday weerarka, iyadoo wax khasaare ah uusan soo gaarin ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka. Mareykanka ayaa ka soo tababarka ciidamada Soomaalida waxay qaadaan weerar dhinaca cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu dilay saraakiil iyo ciidan ka tirsan ururkaasi. Afrikom waxay sheegtay in duqeymaha loogu talagalay in lagu dhimo awoodda hoggaamineed iyo tan howlgale ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo sheegtay Afrikom in duqeymahaas ay carqaladeeyeen kartida iyo qorshayaasha weerarka ururka Al-Shabaab. Gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee Jubbaland waxa uu VOA u sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku ay waxyeelo u geysteen ururka Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samaysay Al-Shabaab waxaan leeyahay, marka laga reebo Jubbaland waaba cidda kaliya ta'al inay la dirirto u diyaarsan Shabaab. Xaqiiqiyan waa cidda kaliya u diyaarsan inay la dirirto Shabaab. Mareykankuna xogogaal bay u yihiin Soomaalida hadda joogta. Cidda la diriraysa ama maamul goboleed ha noqdo ama dowlad federaal ha noqote, cidda sida rasmiga inay ula dirirto ka go-an tahay inay Jubbaland yihiin, Mareykankuna xogogaal bay u yihiin. Mareykankuna waa dowladda sida rasmiga inay ula dirirto Shabaab diyaarka waa. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aada muhiim u ah, bay ka qaadataa.
Maxay tirtaa?
Waxay tirtaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadoodii urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu wax ma u dhinta?
Wax badan baa u dhimaysaa aan caadi ahayn. Wax aad u badan baa u dhimaysaa duqeyntaas awooddooda. Waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyo, taakuladii lagaa duqeeyo, ciidankii wax ku weeraraysaba lagaa burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Al-Shabaab waxay sheegtay inay bartilmaameedsan doonto Mareykanka sii xoojin doonaan. Janaa Cabdalle waa kuwii ku weeraray Beledweyne, weereen Mandé Bay, bay weereen 2 askari bay meelo kale ku dileen. Marka ka waran iyaga Al-Shabaab laftigooda haday Mareykanka bartilmaameedsadaan.
Mareykan Al-Shabaab waxba kama qaadi karo, muxuu ahay Soomaalida unbay dhibaateyn karaan, Mareykan ma dhibaateyn karaan, waxna kama qaadi karaan anu arag sidaan qabo. Laakiin dee waa qof binaadan waa inuu isagu dhinto u diyaarsan ruux wax weyeeni kara, laakiin Mareykan bay Al-Shabaab u dhibaateyn karaan ma qabo. Laakiin waa cadow jira oo u baahan sida dowladda Mareykanku ay ula dirirayso, ay Jubbaland ula dirirayso, dowladda federaalkana inay ilaahay fahamsiiyo sida in loola dirirso. Intaasaan soo jeedin lahaa.
Duqeymahaasi kasoku taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ma dhayalsanayaan Al-Shabaab, waxayna sheegeen in kooxdu ay muujisay adkaysi iyo inay weli sii wadaan xeeladahooga argagixiso ay ku carqaladeynayaan horumarka dhinaca amniga ee gobolka. Waxaan hadda ku qiimeynaynaa in Al-Shabaab uu yahay ururka argagixisada ah ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika marka ay noqoto kartidooda ay halis ku gelin karaan danaha reer galbeedka ee gobolka, ayay tiri Afrikom. Waxay sidoo kale sheegtay Afrikom in khatarta Al-Shabaab ay tahay mid dhab ah oo halis ah. Waxay sheegtay inay qayb ka yihiin ururka Al-Qaacida, ayna xirido iyo gabaadba ku leeyihiin Afrika, balse waxay tiri Afrikom hadafkoodu intaasi uu ka ballaaran yahay. Waxaa Afrikom ay sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay dagaalkooda ballaariyaan, waxaadna taas ka arki kartaa, ayay tiri, weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Mandé Bay. Waxayna iyagu adeegsanayay warbaahin ay abuurayaan, ayay tiri, aragti been ah oo ah inay horumar sameynayaan. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom waxay sheegeen in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Soomaaliya ay arkeen inay soo wanaagsanaanayso awoodda ciidamada Soomaalidu ay dhul uga qabsan karaan kuna xajisan karaan. Waxay sheegtay Afrikom in Al-Shabaab ay dadweynaha aan waxba galabsan ka qaadaan canshuur iyo dakhli kale si ay u sii wadaan cabsigelinta bulshada. Waxaa muhiim ah, ayay tiri Afrikom, in la jaro ilaha dhaqaalaha iyo askar qorashada ururka Al-Shabaab, isla markaana lagu sii wado cadaadiska.
مهتند هارون معروف وربحين تاسين لسعودتين إياك كده جيسري سنة وفي واشنطن تجيسي الجودهان إذا عدي قلب نموا نجينتا وحيد لسعودتين محمد بشير عبد الرحمن إيه سهر عيد للنور إنتي نمر كلها وذاك كل ما ينال وحريتك جت جيناس